CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์พิพัฒน์ครับเข้ามาแล้วครับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
คุณลุงค่ะครับสวัสดีคุณน้องนาฏครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับมีเวลาแคปซูลใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับ
งั้นเดี๋ยวเพิ่มให้1นาทีเป็น6นาทีแล้วกันค่ะ
ครับผมเห็นเมื่อกี้คุณน้องนาฏคุยเรื่องเกี่ยวกับ ISO อยู่เล็กๆนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้เดี๋ยวอาจจะลองอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับกับองค์กรธุรกิจว่า
ISO 26,000 ใช่ไหมคะ
ใช่ครับว่าเป็นมายังไงเพราะว่าจริงๆแล้ว working group หรือว่าคณะทำงานของ ISO ชุดนี้นี่ก็เคยมีการมาประชุมกันที่เมืองไทยครั้งหนึ่งถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณสักเมื่อปลายเมื่อปีที่แล้วนะฮะทีนี้หลายๆคนก็ตั้งตารอว่าถ้าเขาจะทำ CSR หรือจะทำเรื่องเกี่ยวกับบริษัทบริบาลเนี่ยก็คงใช้เวลารอตัว ISO ที่ออกมาดีกว่านะครับก็เลยอยากจะอัปเดตว่า ISO ตัวนี้เนี่ยจะออกมาให้เราได้เห็นกันในประมาณตุลาปี51นะครับก็อยู่ประมาณปีกว่าๆนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคนมักจะเข้าใจผิดนะครับว่าตัว ISO 26,000 เนี่ยสุดท้ายนี่มันจะออกมาเป็นมาตรฐาน เหมือนกับISO ทางด้านสิ่งแวดล้อม ISO ทางด้านเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆนะครับซึ่งต้องขอย้ำว่ามาตรฐาน ISO 26,000 ตัวนี้เนี่ยจะเป็นมาตรฐานที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับไกด์ไลน์นะครับเป็นคล้ายๆแนวทางในการที่จะให้องค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยมาดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความสมัครใจนะครับ
ด้วยความสมัครใจ
ครับไม่ใช่เป็นมาตรฐานที่สำหรับให้องค์กรอื่นๆมารับรองหรือที่เราเรียกกันในภาษาอังกฤษว่ามีเซอร์ติฟิเคชันหรือใบรับรองนะฮะเพราะขนาด ISO เองเนี่ยเขาก็มองว่าการที่จะออกเป็นกฎระเบียบหรือว่าเกณฑ์ต่างๆในการที่จะทำเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเพียงแค่แนวทางหนึ่งในหลายๆแนวทางนะครับซึ่งการออกเป็นระเบียบเนี่ยมักจะเป็นลักษณะของที่องค์กรเนี่ยทำในลักษณะแบบเขาเรียกท็อปดาวน์ซึ่งมันไม่ได้ใจนะครับเขาบอกว่าวิธีการที่จะทำเรื่อง CSR ให้มันเข้าถึงเนื้อเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะที่ทุกคนในองค์กรร่วมกันทำหรืออาจจะเป็นลักษณะที่เป็น bottom up
ครับจาก
นะครับ
แทนที่จะข้างล่างขึ้นข้างบนจากพนักงานขึ้นไปใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นแนวคิดในเรื่องของการออกมาตรฐานตัวนี้เนี่ยก็เลยไม่ได้ต้องการให้มีการบังคับหรือเป็นมาตรฐานสำหรับว่าคุณจะทำ CSR นี่คือกฎหนึ่งของความที่5 6 7 8 90แต่ว่าก็จะเป็นลักษณะที่ว่านี่คือหนทางหรือแนวทางที่องค์กรธุรกิจสามารถจะทำได้แล้วคุณก็เลือกที่จะทำตามที่เหมาะสมหรือว่าตามความพร้อมขององค์กรนะครับแต่ข้อดีของมาตรฐานตัวนี้ก็คือว่าเขาจะทำให้นิยามหรือว่าแนวการดำเนินงานต่างๆในเรื่องของ CSR เนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันครับเพราะว่าหลายองค์กรเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะไปทำกิจกรรมหลายกิจกรรมที่อาจจะไม่ได้เข้าข่ายเรื่อง CSR ตัวนี้ก็จะออกมาช่วยนะครับ ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องในเรื่องของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับ
ครับตรงนี้ผมถามนิดนึงครับอาจารย์ครับการที่ไม่มีเซอร์ติฟิเคตมาประทับมาสแตมป์ว่าคุณเป็นทำ CSR โดยไกด์ไลน์แบบนี
้
เพราะ ISO ผมเข้าใจว่านะครับมันเป็นอะไรสิ่งหนึ่งที่
จะต้องมีมาตรฐานอันเนี้ยใช่ไหมคะ
ครับก็หมายถึงว่าถ้าเกิดเราจะส่งสินค้าหรือบริการอะไรไปสู่ท้องตลาดเนี่ยครับอาจจะมี ISO เข้ามาแปะแล้วว่าโอเคผ่านแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันในวง
ทั่วโลกเลย
ครับแต่การที่ CSR เนี่ยไม่ได้มีการสแตมป์แบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีผลประโยชน์ในการทำธุรกิจทำมาค้าขายใช่ไหม
ตรงนี้คือ point ที่สำคัญครับเพราะว่าหลายๆกรณีเนี่ยเราพยายามที่จะให้ขอการรับรอง ISO เพื่อเอาไปขายของ
ใช่
เป็นลักษณะคล้ายๆ marketing label เพราะฉะนั้นหลายๆองค์กรทุกวันนี้ก็พยายามที่จะติดต่อหน่วยงานที่รับรองในการที่จะให้ได้ ISO ตัวนี้ในการที่จะไปขายสินค้าและบริการได้แต่โดยปรัชญาของเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยมันคงไม่ได้มีความมุ่งหมายเพื่อจะเอาไปทำให้เกิดการขายสินค้าและบริการได้ดีขึ้นได้เพิ่มขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นแนวคิดในเรื่องของมาตรฐานตัวนี้ก็เลยแตกต่างกันนะคร
ับ แต่เขาบอกว่าในตลาดโลกตอนนี้เนี่ยเขาก็คำนึงถึงเรื่ององค์กรที่ทำเพื่อสังคมด้วยนะถ้าเกิดว่าเขามีภารกิจเรื่องทำเพื่อสังคมมากๆเนี่ยเขาอาจจะได้รับการตอบรับในเรื่องสินค้าและบริการมากขึ้น
ถูกต้องครับมันมีงานวิจัยหลายชิ้นที่มีผลแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงว่าภาพลักษณ์ขององค์กรจะดีขึ้นน
ะ
สินค้าและบริการอาจจะเป็นที่ยอมรับหรือว่ามีลูกค้าที่มีความยอมรับพอดีเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่จุดมุ่งหมายโดยตรงของการทำ CSR เพื่อที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่มันเป็นผลพลอยได้ทางอ้อมเพราะว่าหลักของการทำ CSR หลักใหญ่เลยก็คือเรื่องของการที่ทำให้สังคมเนี่ยได้ประโยชน์ ตามที่องค์กรนั้นต้องการนะครับก็คืออันนี้จะเป็นเรื่องของใน ISO เนี่ยเขาใช้คำว่า guidance standard นะครับไม่ใช่คำว่า certification standard ครับนั้นองค์กรธุรกิจที่รอว่าเอ้ยเดี๋ยวตัวนี้ออกมาแล้วจะต้องไปขอรับรองแล้วก็จบกันอันนี้ไม่ใช่นะเพราะจะไม่มีหน่วยงานไหนที่จะมารับรองเรื่อง CSR ขององค์กรคุณได้นะครับ
แต่สิ่งที่คุณทำแล้วองค์กรธุรกิจทำแล้วก็ได้เห็นชัดๆก็คือว่าผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีเห็นความดีขององค์กรธุรกิจเหล่านั้นแล้วก็อาจจะเป็นลูกค้าที่ยั่งยืนต่อไป
ใช่ครับผม
นะครับ
เป็นเป้าหมายหลักครับ
อาจารย์ครับองค์กรใหญ่ๆสุดท้ายสั้นๆองค์กรใหญ่ๆนี่จะได้เปรียบองค์กรเล็กไหมครับในการทำ CSR
อ๋อไม่ได้เปรียบครับเพราะว่าเนื่องจากการทำ CSR อย่างที่ผมเรียนหลายครั้งแล้วว่าไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่เป็นเงินเป็นหลักนะครับ
ค
ือไม่ใช่ว่ารวยแล้วต้องทำรวยแล้วถึงทำได้นะครับ อย่างร้านโชว์หวยร้านก๋วยเตี๋ยวข้างถนนนี่ก็ทำได้เหมือนกัน
แล้วเดี๋ยววันหลังมาว่ากันว่าเล็กๆเขาทำกันยังไงนะคร
ับได้ครับผม
ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
คุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด